Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 14-ն է, նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ահազանգը.
Ռեալ մեր տնտեսության վիճակը բաց ազնիվ ասում եմ, շատ ծանր է, չափազանց ծանր է.
Օրենսդիրները վաղը պետք է Արթուր Դավթյանին հաստատեն գլխավոր դատախազի պաշտոնում, ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների առանցքային դրույթը ընտրացուցակների հրապարակումն է։ Նախորդին Ստեփանակերտում նախագահ Բակո Սահակյանը ընդունել է ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկին, միջազգային զարգացումներ առաջիկայում սպասվում է Իրանի նախագահի այցը, ռուս ցանցահենները միջամտում են ամերիկյան ընտրություններին, սոցիալական թեմաներ մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Որվա լուրերը։
Սիրիայում երկուշաբթի երեկոյան ուժի մեջ մտածրադադարը հիմնականում պահպանվում է, այս մասին անցած գիշեր Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մարկ Թոները։ Չնայած բռնության հատուկ են դեպքերին, մարտական գործողությունների ծավալը շատ ավելի փոքր է, քան նախորդ օրերին կամ նույնիսկ շաբաթներին, նշում էր Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Արևմտյան աղբյուրները պնդում են, որ Սիրիայի գրեթե ողջ տարածքում տիրող համեմատաբար հանդարտ իրավիճակը հնարավորություն տամակին մարդասիրական օգնության հրատապ մատակարարումներ իրականացնել նախ եւ առաջ Ալեպի շրջան։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազության կողմից երկրի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովի դեմ հարուցված քրեական գործը մոտ ապագայում կարճվելու է, այս մասին հայտարարել է դատախազության մամուլի խոսնակ Լարիսա Սարգանը։ Ներքին գործերի նախարար Ավակովի դեմ գործը հարուցվել էր կոռուպցիայի հակազդման կենտրոնի ղեկավարի ներկայացրած պաշտոնական դիմումի հիման վրա, դատախազության խոսնակը սակայն նշել է, որ դրանում տեղ գտած փաստերը չեն հաստատվել։ Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման հարցում Եվրամիության անդամ պետությունների շրջանում որևէ տարաձայնություն գոյություն չունի, այս մասին Ստրասբուրգում Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Եվրամիության հարևանության, քաղաքականության և ընդարձակման գծով հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Հիշեցնեմ, որ երեք տեղեկություններ էին հայտնվել, որ Եվրամիությունը կարող է կրկին հետաձգել Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման հարցը շուրջ վերջնական որոշման կայացումը։ Վաղը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը կքննարկի Ադրբեջանում մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում տիրող կացությունն, այս մասին տեղեկացնում է Թուրան գործակալությունը, նշելով, որ քննարկումներն ընթանալու են այսպես կոչված Լանդոսի հանձնաժողովի նիստի ընթացքում։ Դա կոնգրեսում գործող հատուկ կառույց է, որը հետևում է աշխարհի տարբեր պետություններում մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Իսրայելի նախկին նախագահ Շիմոն Պերեսը տեղափոխվել է Թել Ավիվի Շեբա բժշկական կենտրոն անցած գիշեր արձանագրված ինսուլտից հետո, այս մասին հաղորդում են իսրայելական լրատվամիջոցները, տեղեկացնելով, որ 93-ամյա Պերեսը գտնվում է ծայրահեղ ծանր, սակայն կայուն վիճակում։ Պերեսը 1994 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրն է, երկու անգամ զբաղեցրել է երկրի վարչապետի, 2007-ից 2014 թվականներին էլ իսրայելի նախագահի պաշտոնները։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիաների եվրոպական ընկերակցության UEFA-ի այսօր Աթենքում կայացած արտահերթ համաժողովի ընթացքում 48 կողմ 13 դեմք Ֆեների հարաբերակցությամբ ընտրվեց կազմակերպության նոր ղեկավարը, առաջիկա տարիներին UEFA-ն ղեկավարի Ալեքսանդր Չեֆերինը, ով մինչ այս Սլովենիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահն էր, սլովենացու միակ մրցակիցը հոլանդացի Միխայել վան Պրագն էր։ UEFA-ի ղեկավարի պաշտոնը թափուր էր մայիս ամսից, երբ այն լքեց Միշել Պլատինին, որին էթիկական նորմերի խախտման պատճառով 4 տարով արգելվել է որևէ տեսակի ֆուտբոլային գործունեությամբ զբաղվել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիր այսօր խորհրդարանում օրակարգի կենտրոնական թեման իհարկե նոր վարչապետի քաղաքական բեմելն էր։ Քիչ հետո դրանք անդրադառնանք, մինչդեռ օրենսդիրները վաղը պետք է Արթուր Դավթյանին հաստատեն գլխավոր դատախազի պաշտոնում։ Երեկ նա ներկայացրել է իր աշխատանքային հայեցակարգը, այսօր խմբակցություններն են իրենց տեսակետները հայտնել։ Հիշեցնենք, որ նախկին գլխավոր դատախազը Գևորգ Կոստանյանը խորենացու փողոցի և Սարի թաղի իրադարձ գործություններից հետո հրաժարական ներկայացրեց, այն պատճառաբանելով առողջական խնդիրներով։ Շատերի համար օգոստոսի 4-ին ստացված այդ լուրը անակնկալ էր, իսկ առողջության վարկածը ոչ համոզիչ։ Նոր թեկնածուն Արթուր Դավթյանը երեկ վստահեցրեց, որ առողջական խնդիրներ չունի։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովի այսօրվա նիստը մեկնարկեց գլխավոր դատախազի թեկնածու Արթուր Դավթյանի եւ դատախազական համակարգի հասցեին հնչող քննադատություններով։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրեց. Արթուր Դավթյանը դատախազական գործունեության 10 տարիների ընթացքում ներգրավված է եղել աղմկահարույց մի շարք գործերում, ինչպիսիք էին օրինակ Air Armenia ընկերության սեփականատիրոջ արևանգման ու ծեծի եւ հարսնակարի գործերը։
Ես գործի կոնտեքստում ամենակարևոր հարցը, որ հետաքրքրում էր հանրությանը, հետեւյալն էր. Թե արդյոք Սարգսյանի մերձավոր, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը առնչություն ունեցել է այս գործի հետ, այնքանով ինքը հրահանգել է արդյոք ծեծել թե չծեծել։ Նախաքննությունը ճակերտներում բարեհաջող ավարտվեց պաշտոնական բարեհաջող պատասխանով, որ Ռուբեն Հայրապետյանը կապ չունի։ Արթուր Դավթյանը հենց այդ ժամանակ նշանակվեց պաշտոնի բարձրացում ստացավ։
Փաշինյանը շարունակեց. Որոշ քրեական գործերում դատախազությունն այսօր անզոր է, քանի որ դրանք կարճվում են քաղաքական որոշմամբ։
Օրինակ սպանությունը Հայաստանում ապա քրեականացված հոդված է, դիտավորյալ սպանությունը։ Եթե Սերժ Սարգսյանը ասում է, որ գիտեք, տղեք, այս սպանությունը բավջետը տենցել քրեական սպանություն չի, ապա քրեական սպանություն, ասա, ուրիշ ձևով լուծվող հարցեր են, բայց ձեր կարծիքով Սերժ Սարգսյանի նկարները իրանց սենյակներում ինչ էին կապում, նրանք անընդհատ խոսում են, դատախազները, քննիչները կաբինետներում զեկուցում են։
ՀԱԿ պատգամավոր Արամ Մանուկյանն էլ գլխավոր դատախազի պաշտոնին հավակնող Դավթյանին հիշեցրեց. տարիներ շարունակ այդ կառույցին ուղարկված իրենց նյութերին երբևէ ընթացք չի տրվել։
Այդ դեպքում կներեք, եթե ֆրակցիան, եթե պատգամավորները մասնագետների ուսումնասիրությամբ նյութեր են տալիս դատախազությանը պայքարելու կոռուպցիայի տնտեսական հանցագործությունների դեմ, եւ դուք ոչինչ չեք անում, չեք էլ պատասխանում, ձեր համակարգ չի էլ պատասխանում, ես վստահ լինեմ այդ համակարգի վրա, որ ինքը կոռուպցիա եւ տնտեսական հանցագործություններին պայքարում է, ոչ։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն էլ հայտարարեց, որ դատախազին նշանակելու քվեարկությանը չեն մասնակցելու։ Պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը նշեց, Արթուր Դավթյանի խոստացած սկզբունքայնությունը չեն հավատում։
Հանկարծ դուք ուզում եք պահպանեք սկզբունքայնությունը և լինում է քաղաքական որոշում։ Ես պայմանական եմ անում ասում քաղաքական որոշում, դու գիտեք ինչի մասն եմ ասում։ Դուք կարողանալու եք պահպանեք այս սկզբունքայնությունը, երբ որ լինի քաղաքական որոշումը պարտադիր է իշխող թիմի համար։ Իհարկե ոչ։
Գլխավոր դատախազի թեկնածուի փոխարեն պատգամավորներին այսօր հակադարձեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։
Մենք ընտրում ենք դատախազի թեկնածու, դատախազ, այլ ոչ թե փրկիչ։
Այո, դատախազական համակարգում համակարգային կոռուպցիան, գրեթե գոյություն չունի։
Նիստի ընդմիջմանը Արթուր Դավթյանն արդեն պատասխանեց լրագրողների հարցերին, պնդելով, անպատիժ քաղաքացիներ Հայաստանում չեն եղել եւ իր պաշտոնավարման ընթացքում էլ չեն լինելու։
Ինձ համար գործելու է խաղի մեկ կանոն, դա Հայաստանի Հանրապետության օրենքն է։
Գլխավոր դատախազին ազգային ժողովը գաղտնի քվեարկությամբ կնշանակի վաղը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից բացի ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը նույնպես հայտարարում է, որ չի մասնակցելու քվեարկությանը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի երրորդ հանրապետության բոլոր դատախազները հավատացրել են, որ ջանք չեն խնայի 2008 թվականի մարտի 1-ի ողբերգությունը բացահայտելու համար։ 10 զոհ, հարյուրավոր վիրավորներ, սեփական եւ հանրային գույքին եւ ամենակարևորը միջազգային ասպարեզում Հայաստանի քաղաքական վարկին հասցված հսկայական վնաս։ Խոստումները տվել նաեւ նախկին դատախազ Կոստանյանը, իսկ երեկ նույնն է արել Դավթյանը։ Արդյոք հանրությունը վստահում է խոստումներին։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարտի 1-ին սպանված քաղաքացիների ծնողները չեն հավատում, թե գլխավոր դատախազի թեկնածու Արթուր Դավթյանը նոր ջանքեր է գործադրելու իրենց որդիների մահվան հանգամանքները բացահայտելու համար։ 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո սպանված 10 քաղաքացիներից Գոր Քլոյանի հայրը հիշում է, որ նման հայտարարություններ են արել նաև նախորդ երկու գլխավոր դատախազները։ Վերջերս հրաժարական ներկայացրած Գևոր Կոստանյանը նույնիսկ տղամարդու խոսք էր տվել, բայց դեռևս որևէ մարդասպան պատժված չէ։
Ջղայնանում ենք, որովհետև սուտ են խոսում։ Ինչու՞։ որովհետև ունենք մի քանի նախադեպեր՝ Աղվան Օվսեփյան, Կոստանյան եւ նոր դատախազի տեխնացու։ Նա եթե ուզենայել չի կարող բացահայտել, որովհետև իրեն թույլ չեն տա բացահայտելու մարդի մեջը։ Ինչու թույլ չեն տա, որովհետև այս իշխանությունը սպանել մեր երեխաներին եւ այս իշխանության դրած դատախազը երբեք դա չի անի։
Քլոյանը պատմում է, որ արդեն 8 տարի շարունակվող նախաքնության ընթացքում արդեն 4 քնիչ է փոխվել, բոլորն էլ իրենց կանչել են հարցաքնության, տվել նույն հարցերը, արձանագրել նույն պատասխանները։
Ես հարց եմ ուղարկել քնիչին, որոնք քնիչ ասում եմ, սա ոնց կնել, ասենք, ամեն տարի մեկ քնիչ փոխելով մեր գործավարտին կհասցնեք, հա, խոստացա, որ կհասցնենք քնիչը նույնպես, դադախասը նույնպես, եւ այսպես շարունակ խափում են ու խափում են ու խափում են։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանը երեք ազգային ժողովում գլխավոր դատախազի պաշտոնին հավակնող Արթուր Դավթյանից հետաքրքրվեց, ինչ քայլեր է ձեռնարկելու 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 սպանությունների բացահայտման համար։
Որպես կանոն չբացահայտվող անցագործներ չպետք է լինեն։ Այլ հարց է, թե մեր ռեսուրսները, մեր օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ հնարավորությունները որքան են թույլ տալում են յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում ունենալ օբյեկտիվ ճշմարտության բացահայտում։ Բնականաբար, որպես մեր հանրությանը հուզող կարևորագույն քրեական գործ, գլխավոր դատախազ ընտրվելուց հետո իմ համար այդ գործի մանրամասն ուսումնասիրությունը եւ դրա բացահայտման հանրությանը հետաքրքրող տեղեկատվության տրամադրման առումով իմ առաջնահերթություններից մեկն է սա լինելու։
Այսօր էլ Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Մանուկյանը խորհրդարանում անդրադարձավ մարտի 1-ի խնդրին, ասելով, որ իշխանությունները զոհերի հարազատներին չեն տրամադրում ողբերգության օրը իրականացված տեսանկարահանումները։ Պատգամավորը նաև ասաց, որ առաջին անգամ հրապարակում է հատված կառավարության պատասխանից ուղված եվրոպական դատարանին։
Տարածյորեն գրված է, որ մահաբեր ուժը, որը կիրառվել է մարտի 1-ին 9 զոհերի նկատմամբ, եղել է բացարձակապես անհրաժեշտ։ Ինչ անհրաժեշտության մասին է խոսքը։ Այս հարցը պետք է դատախազությունը պատասխանի։ Եվ եթե այդպես է, ապա ովքեր են կրակողները, ինչ մոտիվացիայով է եղել սպանությունը, որ դուք հայտնաբերել եք, որ դա ծայրահեղ անհրաժեշտության կատարված սպանություններ էր, մահվան ուժ է կիրառվել։ Եթե հայտնաբերված չի, ովքեր են սպանողները եւ կազմակերպիչները, հրահանգողները, ինչպես եք այսպիսի եզրակացություններ ուղարկել միջազգային կառույցներին։ Կամ դուք, ձեր համակարգը նախկին դատախազը ստում է, հիմք չունենալով, կամ հիմք ունի եւ չի բացահայտում հանցագործներին եւ նրանց կատարողներին։
Մանուկյանն իր խոսքն ավարտեց ասելով, որ չի հավատում, թե նոր գլխավոր դատախազը կարող է դուրս գալ համակարգի դեմ։ Այդ կարծիքին է նաև մարտի 1 հասարակական կազմակերպության համակարգող Արաքել Սեմիրճյանը։ Ըստ նրա, մարտի 1-ին ողբերգության բացահայտման ուղված ցանկացած քայլի դեպքում նոր դատախազը կհեռացվի։
Եթե ինքը մարտը նշանակված է իշխանությունների կողմից, ինքը ուզի թե չուզի, ինքը պետք է այդ իշխանություններին ծառայի։ Հա, իդեալ բան պայմաններում, իդեալական պայմաններում մարտը կարող է հայտարարել, որ հա, կբացահայտեմ, բայց հենց առաջի քայլը արեց բացահայտման, ինքը հաջորդ օրը կզրկվի իր պաշտոնից։
Այդուհանդերձ Սեմիրճյանը վստահ է, որ 10 զոհերի մահվան հանգամանքները բացահայտելը դժվար չէ, քանի որ հայտնի է, թե ովքեր են եղել մահաբեր զենքերը կրող ուժայինները։
Երևի 1-2 դեպքն է սպանության, բուն սպանության, որ շատ դժվար է բացահայտելը։ Մնացած գործերը ամեն ինչ իրեղեն ապացույցներով, վկաներով, թե որ ստորաբաժանումը, որ ժամին, որտեղ է կանգնած եղել, շատ հեշտությամբ կբացահայտվող խնդրի գործ է։
Սեմիրճյանը տեղեկացրեց նաև, որ զոհերից 9-ի հարազատների կողմից Եվրադատարան ներկայացված բողոքի քննությունն արդեն մոտենում է ավարտին։ Կառավարությանն ու կողմերին հարցեր ուղղելու փուլն ավարտվել է եւ հնարավոր է, որ մինչեւ այս տարվա ավարտը Ստրասբուրգյան դատարանը հրապարակի իր որոշումը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի քաղաքական շրջանակները լուրջ ձեռքբերում են անվանում ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների համաձայնությունը։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների ծառայության խոսնակ Մայա Կոչյանչիչն էլ Գովեստովը արտահայտել համաձայնության մասին։ Հիշեցնենք, որ մատնահետքերի գրանցման համակարգի տեղադրումը հետաձգվել է, քանի որ ըստ իշխանության, մինչև գալի խորհրդարանական ընտրություններ պարզապես ժամանակ չի մնում։ Հանրապետականները համաձայնություն են տվել մի տարբերակի, որը տարիներ շարունակ կտրականապես մերժել են, խոսքը ցուցակների հրապարակման մասին է։ Նրանք այսօր էլ նշում են, որ իրենց տեսակետը չեն փոխել, պարզապես զիջումը ընդունել են վստահության մթնոլորտ ապահովելու համար։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Խորհրդարանական 5 խմբակցությունների միջև 3 ստորագրված համաձայնությունից հետո, ըստ որի 2017-ի ընտրություններին արդեն կհրապարակվեն քաղաքացիների ստորագրված ցուցակները, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն ասում է, որ իր կարծիքը ցուցակների հրապարակման վերաբերյալ չի փոխվել եւ բացասական է։
Իմ կարծիքը, որպես անձ, դրանից բնականաբար չի փոխվում, բայց ինչ վերաբերում է օրենքի իրավակարգավորումներին, եթե օրենքում ապրագրվում է նման դրույթ, ապա ընտրական հանձնաժողովները պարտավոր են այդ դրույթներին համապատասխան կառուցել իրենց աշխատանքը։
Երեք քաղաքական համաձայնագիրը ստորագրած Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները չեն հրաժարվում նախկին պնդումներից, որ ընտրած անձանց ցուցակների հրապարակումը խախտում է Վենետիկի հանձնաժողովի սկզբունքները, ասաց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
13 տարի ես նշել եմ, այսինքն միգուցե ավելի շատ անգամ, որ սա խախտում է Վենետիկի հանձնաժողովի սկզբունքներից մեկը, սա իսկապես խախտում է ստորագրած ցուցակների հրապարակումը, խախտում է, խախտումը չի վերացել։ Այլ խնդիր է, որ այս պահին մենք համարեցինք, որ քաղաքական արդյունքը շատ ավելի կարևոր է, քան այդ խախտումը, եւ գնացինք այդ քայլի։
Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը եւս չի փոխել իր տեսակետը։ Նախկինում իշխանությունները հրաժարվում էին ստորագրված ցուցակների հրապարակումից ոչ Վենետիկի հանձնաժողովի պատճառով։
Որ ամբողջ մեր հասարակությունը, ժողովուրդը այդ նպատակը իարչեւ ունեցել է, հասկանալով, որ այդ մատյաններում է թաղված իշխանության վերարտադրման գաղտնիքը, եւ դա պետք է բացահայտել։ Եվ իշխանությունները հենց դրա համար են դիմադրել դրան։ Ինչու քանի տարի շարունակ նրանք ծածկվելով Վենետիկի հանձնաժողովի այդ փաստաթղթով, սահմանական դատարանի որոշումներով, ամենակատաղի կերպով դիմադրել են ցուցակների հրապարակման, հենց այդ պատճառով, որ իրենք էլ հասկացել են, որ դա էապես կրճատում է ընտրակերտարության պաշարը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը հրաժարվում է քաղաքասարակության կազմակերպությունների եւ ընդդիմադիրների ձևակերպումներից, թե 3 ստորագրված համաձայնությամբ ներդրված ընտրությունների վերահսկման գործիքները հեղափոխական նշանակություն կունենան։ Ըստ Մուկուչյանի, նախկինում եղած գործիքներն արդեն բավարար էին ընտրությունները վերահսկելու համար, իսկ նոր ներդրվածները լրացուցիչ գործիք են։
Բացի այդ գործիքը, մենք ունենք նաեւ բազմաթիվ այլ գործիքներ, որոնք եւս համրագումարում հենց նման հնարավորություն ընձեռելու համար էին ամրագրված։ Ես չէի ցանկանա որևէ մի գործիք առանձնացնել եւ փորձել ծանրանալ այլ գործիքի վրա, որովհետեւ բոլոր գործիքները համակցության մեջ կոչված են մեկ նպատակ ապահովելու, որպեսզի հանրությունը կարողանա լիարժեք վերահսկելու ընտրական գործընթացը։ Եվ բնականաբար այդ գործիքակազմի գեր նպատակը, իմ կարծիքով, պետք է լինի հենց հանրային վստահությունը ընտրական համակարգի, ընտրական գործընթացին։
Ընտրական գործընթացներին հետևող հասարակական կազմակերպությունները հայտարարելով, որ հավանություն են տալիս ձեռքբերված համաձայնագրին, այնուամենայնիվ շեշտում են. Նոր ընտրական օրենսգրքում լուրջ խնդիր է մնում դիտորդների եւ լրագրողների թվի սահմանափակումը ընտրատեղամասերում եւ հանձնաժողովի նախագահներին տրված հնարավորությունը դիտորդին տեղամասից դուրս հանելու։
Կան սահմանափակումներ լրագրողների համար, դիտորդների համար, որը շատ վտանգավոր կետեր է պարունակում, և հույս ունենք, որ առաջիկա աջակցությունների ժամանակ իշխող կուսակցությունը այդ հարցերի նույնպես կանդրադառնա։ Հանրաքվեի ժամանակ լրագրողները չափազանց մեծ դերակատարություն ունեցան և գուցե դա հանգստացրել է իշխանությանը։
Անդրադառնալով Վենետիկի հանձնաժողովի բացասական վերաբերմունքին ստորագրված ցուցակների հրապարակման վերաբերյալ, համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Դանիելյանը նկատում է, որ այսօր Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ իրենց հավանությունը հայտնեցին իշխանությունների ու ընդդիմության միջև ձեռքբերված համաձայնությանը։
Արտաքին գործերի կոմիսարի Եվրամիության խոսնակի հայտարարությունը այսօր արդեն կայքերում տեղադրված է, որտեղ նա ողջունում է այդ համաձայնագիրը, և նույնպես իր համար այդքան էլ էական չի, որ կահակասություն Վենետիկի հանձնաժողովի որոշումների հետ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին դատախազը իր առեղծվածային հրաժարականից առաջ Սասնա ծռերի մասին ասել էր, թե զենքերը վայր դնելու և պատանդներին ազատելու դեպքում նրանց հանդեպ իրավական գնահատականը կմեղմացվի։ Սա էլ փաստաբանների պնդմամբ չկատարված խոստումներից շարքից է։ Այս առնչությամբ մեկ այլ թեմա, ինչպես վարվել այն մարդկանց հետ, ովքեր Սասնա ծռերի հետ որևէ կապ չունեն, Սարի թաղի իրադարձությունների կապակցությամբ ձերբակալվել են, ընդ որում ֆիզիկապես այդ չարաբաստիկ օրը չգտնվելով Սարի թաղում։ Այսօր այդպիսի մի խնդիր հանգուցալուծվեց, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Շուրջ 1.5 ամիս ճաղերի հետևում մնալով ընդդիմադիր ակտիվիստ Վահագն Ղումաշյանն այսօր ազատ արձակվեց Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից։ Սարիթաղում զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու մեղադրանքով կալանավորված Ղումաշյանն արդեն ազատության մեջ հայտարարեց, ոչ միայն հուլիսի 29-ին, այլ երբևէ Սարիթաղում չի եղել։
Ես իմ գիտակցական կյանքում երբևէ Սարիթաղում չեմ եղել։
Այդ օրը ինչով էիք զբաղված։
Ես ու Պետրոսյան Վահրամը պետք է դինամիկները տանենք, ցույցը որտեղ կայանում ատեղ, ու եթե ոստիկանական սադրանքներ եւ այլը չլինեն, չկհացակվեն անմեղ մարդկանց վրա ջարդեն փշրեն, նաեւ տեխնիկան չջարդելու վտանգից ապահովագրվելու համար էլ մենք չենք գնացել։ Հաջորդ օրը ես մի ամիս Հորստանը չի եղել, հայրս առանձին ապրում ու տենց զարմանալիորեն եկան Հորստանից բռնեցին էլի։
Ասում են ցուցմունքներ կան ոստիկանական, որ իրենց ուղությամբ քարեր եք նետել Սարիթաղում։
Սաֆարյան Գևորգին իմ աչքի առաջ Գեղամիկ Կոչեցյալը խփում էր, վիզիոները մեր էմա, որ ոստիկաններն են խփում, բայց Գևորգն անազատության մեջ, ոչ թե այդ Գեղամը, էլի հիմա այդ երկրում ենք ապրում։ Ես գիտեմ, որ ընկերներս եւ այլն գնացել ցուցմունք են տվել, հա, իմ համար, որ այդտեղ չեմ եղել փաստերով եւ այլն, բայց գիտեք, ընկերներս բարո, ասենք, մարդեն հիմա վախեցան ինչ որ բան ասեն, իրանք ինչ որ փաստ ներկայացնելու են, ինձ թե եթե այդ փաստերը, որ իմ ընկերները, հա, որ ցուցմունք են տվել, այդտեղ չեմ եղել, դրանք եթե չլինեին, այսինքն իմ մարդ են վախեցան, ինձ անմեղ տեղը պետք է ստեղ պահել։
Փաստաբան Հայկուհի Հարությունյանը ենթադրում է, որ քննիչը կալանքը փոխարինել է քաղաքից չհեռանալու մասին ստորագրությամբ, քանի որ անմեղության ապացույցներն արդեն անհերքելի էին։ Վահագի հեռախոսային խոսակցությունների վերծանումները, ընկերների վկայություններն ու բերած փաստերը, որ նա Սարիթաղում չի եղել։ Այդուհանդերձ քրեական հետապնդումը չի դադարեցվել։
Մեր վերջնանպատակը ոչ թե խափանման միջոցը փոխել, այլ առհասարակ մեղադրանքը վերացնելն է։
29-ամյա Վահագն Ղումաշյանը հիմնադիր խորհրդարանի օպերատորն է, ընդդիմադիր շարժման միջոցառումներն էր տեսանկարահանում։ Ոստիկանության գնդի տարածքի գրավման օրերին մի քանի անգամ բերման է ենթարկվել Խորենացի փողոցից։ Ասում է, բռնությունների է ենթարկվել բաժանմունքներում և համոզված է, Սարիթաղը պատրվակ էր իրեն երկար ժամանակով մեկուսացնելու։
Անկեղծ ասած, ես որոշել էի, որ եթե առերեսման ժամանակը ոստիկաններն ասեն, որ հա, ես եմ եղել եւ տեսել են, միջնորդություն ներկայացնել, որ այդ մարդիկ կարող է տեսողական, ասենք, շիզոֆրենիա ունեն, որտեղ եթե այնտեղ չես եղել, բայց իրանք ես տեսել են, ուրեմն հոգեկան ինչ-որ խնդիրներ ունեն, էլի։ Ինձ թվում է, ուզում են ցույց տալ, որ անգամ այն մարդիկ, ովքեր որևէ մեղք չունեն, այ անգամ իրանց կզերփակեն, որպեսզի այն մյուս մարդիկ, ովքեր որպես համակիր, հա, կարող են ներգրավել շարժման մեջ, իրանց վախեցնեն ու հեռբայեն շարժումից։
Վահագն Ղումաշյանի բողոքը մերժել էր նաև վերաքննիչ Ատյանը, երկամսյա կալանքը գրավով էլ չփոխարինելով։
Առանց հիմքերը ստուգելու, զուտ հաշվի առնելով, որ անձին, ովքեր որ ենթարկվում են այդ հետապնդումներին, ինչ-որ ձևով դրսևորել են ակտիվություն կամ ժամանակի ընթացքում առնչություն են հիմնադիր խորհրդանի հետ։
Հիմնադիր խորհրդարանը պնդում է, որ հուլիսյան իրադարձություններից հետո երիտասարդ այլաջակիցների էլ են իշխանությունները փակի տակ պահում։ Վահագն Ղումաշյանը մտադիր չէ հետագա պայքարից հրաժարվել։
Եթե հանուն որևէ վեհ արժեքի դու պատրաստ չես թեկուզ ծեծ ուտել, թեկուզ դատվել, ուրեմն այդ արժեքը, այդ դասին այլ, այսինքն հիմա եթե մարդիկ սխում են հայրենիքի կենացը, բայց ամեն օր իրանց աչքի առաջ իրանց հայրենիքը կերեքվում, հա։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում ամենաբարդ ոլորտներից մեկը էներգետիկան է։ Արդեն հայտնի է, որ Մեծամորի ատոմակայանը հերթական անգամ կդադարեցնի աշխատանքը, քանի որ այնտեղ պետք է իրականացվեն պլանային տեխնիկական միջոցառումներ արդիականացում։ Դա կարող է տևել մոտ կես տարի, ինչպես դա կազդի հեծի վրա։ Արդյոք չի հանգեցնի էլեկտրաէներգիայի սակագնի աճին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի տնօրեն Կարեն Հարությունյանը պատասխան չունի, արդյոք հաջորդ տարի կթանկանա էլեկտրաէներգիան, երբ արդիականացման նպատակով կես տարով կանգ առնի ատոմակայանը։ 2015-ին գրեթե 7 դրամով թանկացնելով հոսանքը, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հայտարարեց, որ պատճառներից մեկը ԱԵԿ-ի նախատեսվածից ավելի երկար կանգառն էր։ Այս տարի էլեկտրաէներգիան էժանացավ 2.58 դրամով, սակայն փորձագետները մտահոգված են, 2017-ին ատոմակայանի երկարատև կանգնելը կարող է դարձյալ հանգեցնել հոսանքի թանկացման։
Ատոմակայանի կանգնելը ինչ ձևով կազդի սակագնի վրա, դա ես չեմ կարող պատասխանել։ Մենք ունենք Հայաստանի էլեկտրացանցը սակագնային կարգավորվող մարմինը չէ։ Հայաստանի էլեկտրացանցը ունի լիցենզիայով իրեն տրված լիցենզիայի պայմաններ, որում նշված են այն մոտեցումները, որոնք որ պետք է համարվեն նորմատիվային յուրաքանչյուր տարվա սակագնային մարժայի որոշման համար։ Ես միայն մի բան կարող եմ ասել, ես իհարկե ընկերություն առաջարկություն հիշեք միշտ, ընկերություն առաջարկություն է ներկայացնում մարժայի վերաբերյալ, ոչ թե սակագնի վերաբերյալ։
Բոլոր դեպքերում ուզում եմ հավաստիացնել, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի պատճառով այլևս երբեք չի բարձրանա սակագինը, ընդգծեց Հարությունյանը։
Հնարավոր է բարձրացում լինի այդ։
Գիտեք ոնց, ես նորից եմ կրկնում, որ ամեն ինչ արվում է, ես դա մենք չենք ասողը, համենայն դեպս ես գիտեմ, որ ամեն ինչ արվում է, որ չլինի բարձրացում, բոլոր դեպքերում մեր կողմից ասում եմ, որ մենք բարձրացման նախաձեռնող չենք։
Ռուսահայ մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանին պատկանող Տաշիր ընկերությունների խումբը ռուսական Interrao ընկերությունից 2015 թվականի սեպտեմբերին գնեց ավելի քան 109 միլիարդ դրամ պարտք կուտակած հեծը։ Ըստ Կարեն Հարությունյանի, նախորդ 1 տարվա ընթացքում հաջողել է համակարգում կորուստները 12.5%-ից նվազեցնել մոտ 10%-ի, իսկ յուրաքանչյուր 1%-ային կետը նշանակում է շուրջ 1.5 միլիարդ դրամ խնայողություն։ Ռուսաստանի պետական վերահսկողության ներքո գտնվող Interrao-ին հեծը պատկանում էր 2006 թվականից եւ չնայած ընկերության բազմաթիվ ներդրումային ծրագրերին, որոնք ի դեպ հաստատվել ու վերահսկվել են Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից, այսօր հայտնի դարձավ, որ հեծի համակարգի 85%-ը մաշված է։
Բաշխի ցանցի ներդրումային ծրագրում շատ զգալի հատված պետք է լինի էլեկտրա կայանքների, հիմնական միջոցների հիմնանորոգումը եւ նորով փոխարինման աշխատանքը։ Մեր համակարգը ընդհանուր առմամբ շուրջ 85%-ով համարվում է մաշված։ Եվ այս առումով մենք շատ բան ունենք անելու։ Ընդհանուր առմամբ ցանցերի վերակառուցման եւ սարքավորումների փոխարինումը մեր 100 միլիարդ ծրագրի մեջ կազմում է 41.4 միլիարդ դրամ։
Կարեն Հարությունյանը հավելեց, 2016-ը նախատեսում են փակել մոտ 15 միլիարդ դրամ շահույթով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գարնանը տեղի ունեցել տագեղ միջադեպ, որին հաճախ են անդրադարձել ոստիկանապետը, լրագրող Սիրանուշ Պապյանի հետ զրույցում հնչեցրել է մի մեկնաբանություն, որը ըստ լրագրողների համայնքի վայել չէ բարձրաստիճան պաշտոնյայի և էությամբ վիրավորական է։ Դատական աճաններում խնդրի քննարկումը շարունակվում է, այն արծարծել են նաև իրավապաշտպանները, սակայն պատկան հանձնաժողովը չի ընդունել դիմումը։ Լսենք Տաթև Դանելյանին։
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողովը մերժել է Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի դիմումը, որով հասարակական կազմակերպությունը պահանջում էր կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանին։ Ապրիլի 24-ին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում Վլադիմիր Գասպարյանը լրագրող Սիրանուշ Պապյանին ասել էր, որ նրա մեջ կին չի տեսնում։
Բարեփոխվեք, սիրելիներս, բարեփոխվեք։ Դուք շատ հին եք մնացել։ Դուք դեղնում եք, գունաթափվում եք։
Դուք խոսքից այն կողմ չեք անցնում, Պապյանյան։ Խոսքից այն կողմ գործողություններ չեն լինում,
Պապյանյան։ Ես կին չեմ տեսնում։
Հանձնաժողովի մերժման պատճառն այն է, որ Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեան ոչ պատշաճ դիմող է։ Սա հասարակական կազմակերպությունում հարցեր է առաջացրել։ Էթիկայի հանձնաժողովի ովի որոշումը մեկնաբանում է գրասենյակի ներկայացուցիչ Արայիկ Զալյանը։
Պաշտոնատար անձինք ազգային հանրապետության ոստիկանության պետից ավելի վատ արտահայտություններով են հանդես գալիս, եւ այն անձն շրջանակում ու որ վերաբերում որևիցե մեկը չդիմում Էթիկայի հանձնաժողովին, իսկ պետք է Էթիկայի հանձնաժողովը որևիցե գործողություն չանի։
Հարցի պատասխանը փորձեցինք ստանալ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ Սիրանուշ Սահակյանից։ Պատճառաբանելով, որ ճանապարհին է, Սահակյանն առաջարկեց ավելի ուշ զանգել, սակայն հաջորդող զանգերին չպատասխանեց։ Արայիկ Զալյանն առաջարկում է ուսումնասիրել հանձնաժողովի գործունեությունը։
Եթե խոր ուսումնասիրենք, տվյալ հանձնաժողովում բավականին աշխատակազմ կա։ Այդ եթե տեսնենք իրենք տավակը տրվածքով քանի հատվածություն հարցում եւ քանի որոշում են կայացնում, չի վկայում։
Սիրանուշ Պապյանի փաստաբան Դավիթ Ասատրյանի կարծիքով տարօրինակ է ոչ միայն այն, որ հանձնաժողովը մերժել է իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության դիմումը, այլև որ սեփական նախաձեռնությամբ վարույթ իրականացնելու որոշում չի կայացրել։
Ընդհանուր առմամբ ես չեմ հիշում այն շատ դեպքեր, որ ինքը իր նախաձեռնությամբ ինչ-որ մեկի նկատմամբ վարույթ հարուցի։ Մենք ունենք ըստ էության կաշկանդված մարմին, կաշկանդված մարմին, որը չի ցանկանում այդ ոլորտի մեջ ըստեյության շատ մեծ գործ ունենալ։
Լրագրող Սիրանուշ Պապյանը նաև դատարան էր դիմել։ Փաստաբանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ քաղաքացիական հայցում լրացում կատարելու միջնորդություն է ներկայացրել։ Պահանջներն այժմ 1-ի փոխարեն 3-ն են։
Պատասխանող կողմ հրապարակային կարգով ներողություն խնդրի վերաորոնքի համար։ Երկրորդ պահանջը կայում է նրանում, որպեսզի չդատանա ճանաչի եւ հաստատի այն փաստը, որ միջամտություն է տեղի ունեցել իմ վստահորդի ասած խոսքի արտահայտման իրականացման ընթացքում, ինչպես նաեւ երրորդ պահանջը, դա հետեւյալն է, որ դատանա ճանաչի եւ հաստատի գենդերային խտրականության փաստը։
Գենդերային խտրականության բողոքով հայց փաստաբան Դավիթ Ասատրյանի հավաստմամբ Հայաստանի դատարանն առաջին անգամ է քննելու։
Ըստ էության, դա առաջին անգամ է Հայաստան Հանրապետությունում այդպիսի գործ գնում, եւ գենդերային խտրականությամբ դա առաջին անգամ է կիրառում այդ օրենքը այս գործով, որը ռազմավարական ստրատեգիկ նշանակություն ունի, սակայն մենք կարծում ենք, որ այս պարագայում յուրաքանչյուր անգամ դատական գործերի առկայությամբ իրավանորմերի կիրառության արդյունքում է ստեղծվում այդ ամենը, ինչ որ ձերքերում եւ կիրառվում ապագայում։
Քաղաքացիական հայցի շրջանակում առաջիկա դատական նիստը հոկտեմբերի 5-ին է։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի պես լրագրողը ևս դիմում էր ներկայացրել բարձրաստիճան պաշտոնատրանձանց էթիկայի հանձնաժողով։ Սիրանուշ Պապյանի սեփական դիմումի ճակատագրի մասին որևէ բան պարզել, սակայն չի հաջողվել։ Լրագրողն այժմ հրաժարվում է հարցազրույցներից, հորդորելով խոսել փաստաբանի հետ։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում սակայն նշեց, որ հանձնաժողովից իր զանգերին չեն պատասխանում։ Հետևաբար անգամ դիմողը չգիտի, թե ինչ փուլում է իր դիմումի քննությունը։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ազգային ժողովում ավանդական հարց ու պատասխանի օր էր, սակայն այն չափազանց տարբերվում էր վերջին տարիների չորեքշաբթիներից, քանի որ այսօր պատգամավորները և լրագրողները առաջին անգամ ստացան նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի պարզաբանումները լսելու հնարավորություն։ Տնտեսությանը տրված վարչապետի գնահատականը լրջագույն ահազանգ է, նրա համոզմամբ անհրաժեշտ են համակարգային փոփոխություններ, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Որ մենք շատ արագ մեր տնտեսությունը կփոխենք, այս պահին բոլորին ուզում եմ հայտարարել, նման սպասելիքներ չեն լինելու։ Այսպիսի վատատեսական հայտարարությամբ առաջին անգամ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հանդես եկավ խորհրդարանի ամբիոնից, ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ, արձագանքելով պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանի հարցին, թե ինչ քայլեր է ձեռնարկելու երկրում առկա հրատապ խնդիրները լուծելու համար։ Կարեն Կարապետյանն, ինչպես նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, կախարդական փայտիկ չունի, ապա անկեղծացավ. Երկրի տնտեսությունը չափազանց վատ վիճակում է։
Ես հայտարարել եմ, որ լինելու է երկու փուլային ծրագիր, եւ առաջի փուլի մեջ չի լինելու արագ փոփոխություններ, այլ լինելու են այն քայլերը, որոնք որ մենք կարող ենք մոտ ապագայում անել։ Երկրորդ փուլի համար մեզ պետք է ժամանակ, որպեսզի մենք որոշենք, թե որ ուղղությամբ ենք տանելու մեր երկիրը։ Եվ սպասելիքներ, որ մենք շատ արագ մեր տնտեսությունը կփոխենք, այս պահին ուզում եմ բոլորին հայտարարեմ, նման սպասելիքներ չեն լինելու, բայց մենք սիգնալներ ենք տալել, թե տնտեսությունը ողջությամբ է զարգանալու։ Երկրորդ հարցը. նախկին կառավարության ծրագիրը օգտագործելու ենք թե ոչ, այո։ Ողջությամբ ենք տնտեսությունը զարգացնելու այն ուղղությամբ, որ մենք ստեղծենք մաքսիմալ բարենպաստ պայմաններ հավելյալ արժեք ստեղծողին։ Դա շատ կարող է թվալ ընդհանուր բանաձև է, բայց այս պահին այսքանը, որտեվ բոլոր ռեյտինգներով երջանիկ լավ ապրող երկրները նրանք են, որտեղ որ գործարար մարդը, ստեղծագործ մարդը, հավելյալ արժեք ստեղծող մարդը իրեն երջանիկ է զգում, ռեսուրս ունեցող, նավ գազ ունեցող երկրները դրա մեջ չեն։ Հիմա սկսե քայլերը որոնք կլինեն, մենք կներկայացնենք ձեզ։
Տնտեսության արագ վերականգնման հետ կապված որևէ հույս չկա դեռ, բայց ինչ որ քայլեր ձեզ համար գոնե մշակած կունենակ, չէ՞, սոցիալական վիճակը քիչ թե շատ բարեփոխելու, որ մարդիկ տեսնեն նոր կառավարության, ասենք, արդյունավետությունը, կարծում եմ, ինչ որ բան պիտի ասեք։
Իհարկե, նախ եւ առաջ ես ձեզ ուզում եմ հիշացնեմ, ես 1.5 օր եմ, որ ինչպես վարչապետ եմ, եւ ծանոթանում եմ այն մակրոտնտեսական ցուցանիշներին, որոնք որ կան։ Արագ փոփոխություններ, որ ասում եմ, չի լինել, դա չի նշանակում, որ մենք քայլ չենք ձեռնարկելու։ Մենք կոնկրետ քայլեր ենք ձեռնարկելու եւ սոցիալական լարվածության ներդրման ուղղված եւ նաեւ բիզնեսի զարգացման առումով։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ կախարդական փայտիկ չկա։ Եվ այս պահին ես կարող եմ ասել, եթե մենք ուզում ենք մեր տնտեսության մեջ փոփոխություն անենք, մենք պետք է համակարգային փոփոխություններ անենք։
համակարգային փոփոխություններ։ Ռեալ մեր տնտեսության վիճակը բաց ազնիվ ասում եմ, շատ ծանր է, չափազանց ծանր է։
Պատասխանելով հարցին, թե ինչպիսի կառավարություն է ձևավորվելու, ինչպիսի կադրեր են լինելու նոր կաբինետում, Կարեն Կարապետյանը խոստացավ, նոր կառավարության անդամները հնարավորինս կլինեն արհեստավարժ։
Կառավարության կազմը ոնց են կընտրելու, մաքսիմալ պրոֆեսիոնալ։ Կուսակցական պատկանելություն դեր խաղալու է, թե չէ, եթե կադրը պրոֆեսիոնալ է, ուրեմն լավ է։ Դուք նաև ասում եք, լավ կադրների պակաս կա, թե չէ։ Լավ կադրների պակաս կա Նյու Յորքում, Լոնդոնում, Մոսկվայում և իհարկե Երևանում։
Իդեպ մի ուշագրավ հանգամանք, թեև կառավարությունը հարստալու համար գրանցվել էին 1 տասնյակից ավելի օրենսդիրներ, սակայն հատուկ կենդ պատգամավորներ հարցեր ուղեցին նորանշանակ վարչապետին, նրանց թվում էր նաև Խաչատուր Քոխոբելյանը։ Համաձայնելով, որ տնտեսությունը չափազանց ծանր վիճակում է, պատգամավորը հարց ուղեց, թե վարչապետը ինչպես է պատկերացնում մենաշնորի և ստվերի դեմ պայքարը։
Հայտարարում եմ, որ պատրաստ եմ և նման բանաձևով եմ ուզում աշխատել ազգային ժողովի հետ, լինել միջև վերջ պարս, բաց և անկեղծ։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը բանաձև ունի առանց ստվերի դեմ պայքարելու, վերարտադրվելու, ոչ։ Փորձելու ենք մենք դա անենք, թե ոչ, այո, կհաջողվի մեզ, կտեսնենք, տրամադրված ենք շատ վճռական, որովհետև ուրիշ ձև գոյություն չունի։ Մենք հարկերի, չգիտեմ, փոխելով, բանաձևերը տալով եւ այդ խնդրի առաջ ենք կանգնած եւ գուցե մոտ ժամանակներից մենք դուրս գանք ազգային ժողով, մենք տնտեսությունը չենք կարող վերարտադրել։ Մոնոպոլիաները միշտ չեն վատը։ Մոնոպոլիան ինչպես է առաջանում, բնույթից ակախված, ինքը բնականոն է, թե չէ, շուկան փոքր է եւ էֆեկտիվ աշխատանքի դեպքում շուկայի խաղացողներից մեկը կարող է մոնոպոլ դիրք շահի։ Բայց եթե ինքը բնականոն մրցունակ դաշտում անում, այ ոչ թե ադմինիստրատիվ ռեսուրսի հաշվին, դա մեկ այլ բան է։
Պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանն էլ փորձեց պարզել, թե արդյոք Կարեն Կարապետյանը կհրաժարվի վարչապետի պաշտոնից, եթե բավական բարձր աշխատավարձով աշխատանքի հրավեր ստանա ռուսական որևէ ընկերությունից։
Եթե ձեզ, ասենք, 2 կամ 7 օրինակ ամիս անց Սուրգուտ նեֆտե գազ ռուսական կամ Ինտերրաոյես ռուսական ընկերություններից որևէ մեկից, օրինակ, առաջարկվի տնօրենների խորհրդի պաշտոնում աշխատանք, ենթադրենք 50, 60 կամ 70 կամ ավել $1,000 համարժեք ռուսական ռուբլով աշխատավարձով, դուք կհամաձայնեք և կփոխեք ձեր աշխատանքի վայրը, թե ոչ։
Ձեր հարցի մեջ մի ենթադրություն կա, որ ես քաղաքապետի պաշտոնից գնացել եմ այլ բարձր աշխատավարձով աշխատանքի, բայց եթե դուք հիշում եք իմ հարցազրույցի մեջ, դա այդպես չի նշվի։ 1. Երկրորդը, այսօր ես տեղափոխվել եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնի, այդ եկամուտների տեսակից շատ ավելի ցածր աշխատավարձ է։
Նկատենք, ազգային ժողով կառավարություն հարցո պատասխանի մեկնարկին որևէ մեկ, այդ թվում ազգային ժողովի նախագահը, չշնորհավորեց նորանշանակ վարչապետին, միայն հանրապետական Լևոն Մարտիրոսյանը փորձեց շտկել իրավիճակը։
Բան վարչապետ, ես ձեզ շնորհավորում եմ, առաջինը լինելով այս դահլիճում, դուք 1 ժամից ավել այստեղ նստած եք, շնորհավորանքներ չհնչեցին մեր գործընկերների կողմից, ըստ երևույթին տնտեսության վիճակը իսկապես վատ է, որևէ մեկը չի համարձակվում այս պահին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի բարեկամներ, մոտ 20 րոպեից մեկնարկելու է մեր հեռուստատեսային ծրագիրը, բացեք ազատություն.am կայքեջը և մենք այնտեղ ձեր ուշադրությանը կառաջարկենք ռեպորտաժ ազգային ժողովից։ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպչիկին նախորդին Ստեփանակերտում ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի հետ հանդիպմանը բարձրացրել են շփման գծում սահմանային միջադեպերի հետաքննության ներդրման հարցը։ Ազատությանը փոխանցեց Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։ Կասպշիկը 3 Ստեփանակերտում հանդիպում էր ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, քննարկել շփման գծում տիրող իրավիճակին առնչվող հարցեր։ Ղարաբաղյան կողմը վերահաստատել է իր դիրքորոշումը հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելու վերաբերյալ։ Այսօր առաքելությունը պլանային դիտարկում անցկացրեց Վիզուլի ուղությամբ, ազատությանը փոխանցեց Դավիթ Բաբայանը։
Հիմնական խնդիրը նա մեջ է, որ մենք բազմաթիվ անգամ նշել ենք, որ կոմիտեենք, որ պիսի զինադատարան ռեժիմը հանրապահորեն պահպանվի, նամանած որ դա եղել է միջազգային պայմանագիր, եւ այդ պայմանագիրը որը մեկը չի բեկանել։ Գիտեք, որ Ադրբեջանը փորձեր էր կատարում, չստացվեց, եւ ճիշտ դա հենց դա էր, որ նման քայլերը ձախողվի։
Հետաքննության մեխանիզմների ներդրման ուղությամբ համանախագահները շարունակում են աշխատել, փոխանցել է Կասպեշի Կբագոսահակյանին, ասաց Դավիթ Բաբայանը։
Իհարկե, իրենք աշխատում են այս ուղությամբ եւ ամեն ինչ անում են, որպեսզի ուրեմն գործընթացը տեղի չհասնի։
Ղարաբաղի իշխանությունները նաեւ առաջարկել են ընդլայնել շփման գծում պարբերաբար ընթացող մշտադիտարկումները։ Արդյունավետ որակելով այդ դիտարկումները, Բաբայանը միաժամանակ շեշտեց, որ դրանք բավարար չեն պարզելու, թե հակամարտող որ կողմն է խախտում հրադադարի ռեժիմը։ Ղարաբաղցի պաշտոնյայի խոսքով, չնայած ադրբեջանական կողմի մերժումներին, Կասպիշի կանթունում է իրենց այս առաջարկի անհրաժեշտությունը։
Այդ պահին իհարկե պայմանավորվում են տվյալ դեպքում կարող են չկրակել, մի շտերերը խախտում են զինադադարի ռեժիմը ադրբեջան։ Դրա համար մենք ասում ենք, որ պետք է այդ մեխանիզմները ավելի արդիականացվեն, որ մշտական պետք է լինեն այնտեղ մարդիկ տարբեր վայրերում տեղակայված, որ պետք է այդ մեխանիզմները խորացվեն, օնլայնվեն։ Դրա համար ենք միշտ կողմնակից եղել, որպեսզի օնլայնվի նրանց և ձևաչափը, և կազմը, և սա կարծում եմ արդեն ժամանակի պահանջ է։
ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Կասպեշիկի հետ հանդիպմանը Ղարաբաղի իշխանությունները կրկին պնդել են իրենց առաջարկը վերականգնել պաշտոնական Ստեփանակերտի մասնակցությունը ավելի քան երկու տասնամյակ տևող կարգավորման բանակցություններին։
Կասպեշիկը նույնպես հասկանում է, որ այս Արցախի մասնակցությամբ հնարավոր չէ կարգավորել հիմնախնդիրը։
Ղարաբաղցի պաշտոնյանն նշեց, որ ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի հետ հանդիպմանը Բակո Սահակյանը վերահաստատել է դեռևս տարիներ առաջ իրենց կողմից արված այն հիմնական 3 մոտեցումները, որոնք թույլ կտան պահպանել հարաբերական խաղաղությունը շփման գծում։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է շփման գծից Ադրբեջանի կողմից դիպուկահարներին հեռացնելուն, տոնական օրերին հրադադարը խստորեն պահպանելուն և շփման գծի երկայնքով երկու կողմերում հրամանատարական կազմի ներկայացուցիչների միջև նախկինում իղած կապը վերականգնելուն։ Բաբայանը նշեց, որ Կասպիշիկի հետ հանդիպմանը ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի հայտարարությանը չեն անդրադարձել։ Հիշեցնեմ, ամերիկացի դիվանագետը Ինտերֆաքսին տված հարցազրույցում ասել էր, մեջբերում եմ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը ենթադրում է որոշ շրջանների վերադարձ Ադրբեջանի Ղարաբաղի կարգավիճակի դիմաց։
Գիտեք ոնց է, Ադրբեջանը առաջարկումը դիտում է կարգավորումը այս տեսանկյունից։ Իրենք էլ պարտավոր են դա ներկայացնել։ Մենք էլ ասում ենք, մենք ծամար դա ընդունելի չէ, որովհետև չկա վերադարձալու, վերջապես պետք է նայենք ապագային, պետք է հազար ու մի հատված քննարկենք եւ այլն եւ այլն։
Քաղաքական վերլուծաբան Մանվել Սարգսյանը դրական է գնահատում ԵԱԿ-ի պաշտոնյայի ցանկացած այդ հակամարտության գոտի։ Նշում է, որ ապրիլյան պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակում, երբ Մինսկի խումբը վկայակոչեց 94-95 թվականների պայմանագրերը, հայկական կողմը պետք է բանակցի միայն մի խնդրի շուրջ՝ վերականգնել 94 թվականի շփման գիծը։
Որ ես ասացի, որ բոլորը 94-95 թվականի պայմանագրերն են, որպես հիմք ընդունում, շատ շահեկան է մեզ համար։ Այնքան է շահեկան, որ ապրիլյան պատերազմից հետո մենք կարող ենք կամ չբանակցել, պայման դնել, որ Ադրբեջանը վերադառնա նախկին շփման գիծ, կամ էլ բանակցենք միայն այդ հարցով, որ նա խաղաղ ճանապարհով վերադառնա։ Սա շատ լուրջ խնդիր է եւ ամբողջ աշխարհն է դրա մասին խոսել, եւ եթե մենք նման քաղաքականություն որդեգրենք, կարող է աշխարհը մեզ պաշտպանի, ասի այո։
Մանվել Սարգսյանի գնահատմամբ ապրիլյան պատերազմից հետո Ադրբեջանը զգուշավոր է դարձել, միջդեռ հայկական կողմը դրանից չի օգտվում։ Հայկական քաղաքականությունը շարունակում է անսկզբունքային գործել եւ չօգտվել այս առիթից, նշում է քաղաքագետը։ Նաիրա Բուլղադադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկայում նախատեսված են թիմ ընտրություններ, քաղաքական ուժերը հանդիպում են ընտրողներին և հավատացնում, որ հաղթանակի դեպքում ուշադրության կենտրոնում կպահեն սոցիալական խնդիրները։ Լսենք Նարե Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Կարոզ արշավի 6-րդ օրը Վանաձորի թիմ ընտրություններում առաջադրված կուսակցությունների մեծ մասը շարունակում է ակտիվ հանդիպումները բնակիչների հետ։ Ի պատասխան վանաձորցիների բարձրաձայնած խնդիրներին քաղաքապետի թեկնածուները ներկայացնում են իրենց ծրագրերն ու լուծումներ առաջարկում։ Հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված Մամիկոն Ասլանյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, թե իրենք լուրջ ներդրումային ծրագրեր ունեն։
Մեր անձնական կապերի, իմ անձնական կապի միջոցով մեր իտալացի գործընկերը ինձ լիազորել է անունից հայտարելու, որ Վանաձոր քաղաքում 1000-ից 1200 կարի արտադրության նոր աշխատատեղեր է բացելու։ Նաև Վանաձոր քաղաքում ընդհանուր առմամբ 20 միլիոն դոլարի ներդրումային ծրագիր է նախատեսվում, որ իր մեջ կներառի նաև երկու դպրոցի շինարարություն, մակապարտեզի շինարարություն։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության տեխնացու Քրիստ Մարությանը կարևորում է հատկապես քաղաքի համաչափ զարգացումը, առաջարկում են առավել արդյունավետ կառավարման մոդել։
Մենք խոսում ենք կառավարման մոտեցումների մասին, արդյունավետ կառավարման մոդելների մասին, մենք խոսում ենք թափանցիկության, հաշվետվողականության, իրական հանրային մասնակցության մասին, որի մեխանիզմները, որի գործնական քայլերը մենք պատկերացնում ենք եւ իրականացրել ենք տարբեր մակարդակներով։ Հիմա այդ նույնը պետք է անենք նաեւ քաղաքապետարանի մակարդակում, եւ հիմնական մեխը, որ մենք ընդգծում ենք, դա այն է, որ պետք է հարաբերությունը թիմի եւ բնակչի միջեւ փոխվի, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ թիմի շրջանակներում աշխատող, ծառայություն մատուցող մարդիկ, դրանք իրենց աշխատողներն են։
Համախմբում կուսակցության տեխնացու Վահան Ղույումչյանը եւս խոստանում է թափանցիկ աշխատել ու ծառայել ժողովրդին։ Խոստանում են բնակիչներին մասնակից դարձնել քաղաքի կառավարմանը, անհաջողության դեպքում պատրաստ են հեռանալ, ասում է Ղույումչյանը։
Մենք աթոռներ չենք կարճելու։ Եթե մենք կարողացանք հասնել նրան, որ ազնվորեն պայքարելուց հետո մենք պարտվեցինք, դրանից մեծ ուրախություն ու երջանկություն ինձ համար չի լինի, որ ժողովրդը վստահություն կունենա, որ ինքը կարող է ինձ փոխել, կարող է իշխանություն փոխել, իսկ դա նշանակում է ունենալ կայուն Հայաստան, նշանակում է սասնած ծառերը այդ բորբոքված վիճակով այդպիսի մարդիկ գործողությունների չդիմեն։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության տեխնացու Արամ Խաչատրյանը եւս նշում է, որ իրենք ծրագրերն իրագործելու հստակ ժամանակացույց ունեն, եթե չկարողանան իրականացնել, ապա կհեռանան։ Ուշադրություն են դարձնելու աղբահանությանը, քաղաքի լուսավորությանը, ասֆալտապատմանը, բացի այդ ստեղծելու են հիմնադրամներ։
Հիմնադրամներ են ստեղծելու սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար, ազատամարտիկների համար եւ ուսանողների, որոնք սովորում են տարբեր ուղերում, գերազանցիկ, մասամբ կամ ամբողջական ուսման բարձրաճանաչում։
Քաղաքի ծայրամասերում բնակվող վանաձորցիների խնդիրներին արդեն ծանոթ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տեխնացու Այծեմ Նիկոհանյանը առաջին հերթին կարևորում է քաղաքի համաչափ զարգացումը։
Պետք է սկսել ծայրամասերից վերականգնել քաղաքը։ Երկրորդը՝ մանկապարտեզները։ Պիտի լինեն նաև մունիցիպալ մանկապարտեզներ, որոնք հոգացության տակ են հենց քաղաքապետարանի, որտեղ կարող են մատուցվել անվճար ծառայություններ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության տեխնացու Նելսոն Մամուլյանը նշում է տարբեր ոլորտներում կուսակցության ծրագրերը եւ ընդգծում, որ իրենք առաջարկում են կառավարման նոր մոդել։
Այսինքն ոչ միայն հավաքան ministeri մասնակցությունը, այլ ցանկացած խնդրի քննարկումից սկսած մինչև լուծումը իրականացնելը վանաձորցին պետք է մասնակցության համար ստանա հնարավոր հարթակներ մեր կողմից։ Մյուսը դա ընդհանուր վանաձորը որպես այդպիսին, վանաձորի դեմքը փոխելու հետ կապված գրավիչ միջավայր ստեղծելու ջանքերը եւ գործուն քայլերն են մեր, որոնք իհարկե ըստ ոլորտների ներկայացված են ծրագրի մեջ։
Հայազգային կոնգրեսը եւս խոստանում է ոլորտ առ ոլորտ բարեփոխումներ անել ընտրվելու դեպքում։ Հայկական վերածնունդ կուսակցության տեխնացու Արկադի Փելեշյանն էլ ազատությանը փոխանցեց, որ ինքը խոստումներ չի տալիս, միայն գործում է։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հայաստանը ժամանելու Իրանի նախագահը, այս կնպաստի երկու հարևան եւ բարեկամ երկրների կապերի ընդարձակմանը։ Դրա համար բարենպաստ պայմաններ է ստեղծել արևմտյան պատժամիջոցների չեղարկումը, բայց արդյոք կողմերը օգտվել են հնարավորությունից։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանությունը ազատության հետ զրույցում հաստատել է մամուլում տարածված տեղեկությունը այն մասին, որ առաջիկայում Հայաստան է այցելելու Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանին։ Դեսպանությունը դեռ չի հստակեցնում այցի օրը։ Իրանագետ Վարդան Մոսկանյանի կարծիքով Ռուհանիի սպասվող այցը Հայաստան չափազանց կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն երկկողմ հարաբերությունների զարգացման, այլ նաև տարածաշրջանում Հայաստանի դերակատարության առումով։
Պետք է հաշվի առնել մի հանգամանք, որ ընդամենը որոշ ժամանակ առաջ պարոն Ռուհանին այցելել է նաև Բաքու, և հաշվի առնելով Իրանի տարածաշրջանում վարած հավասարակշիռ քաղաքականությունը, Հայաստան այցը ունի կարևոր նշանակություն մեկ անգամ ևս ընդգծելու այս երկրի հարավային Կովկասում ունեցած քաղաքական հավասարակշիռ վարկագծի անհրաժեշտությունը եւ դրա շարունակականությունը։
Հայաստանում Իրանի դեսպաս Սայեդ Սաջադին 3 հարցազրույց էր տվել իսնա-իրանական գործակալությանը, որում մասնավորապես ասել էր, որ հայ-իրանական արևտրատնտեսական հարաբերությունների ակտիվացման համար կան բոլոր պայմանները, սրանից մեկտեղ դեսպանը նկատել է, որ վերջին շրջանում նվազել է Հայաստանի արտաքին արևտրի շրջանառությունը բոլոր երկրների, այդ թվում նաեւ Իրանի հետ։ Սակայն Իրանի հետ արևտրային շրջանառությունը այլ երկրների համեմատ շատ քիչ է նվազել, ասում է դեսպանը։ Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանի եւ Իրանի միջև արևտրային շրջանառությունը 2015-ին նվազել էր 5.2%-ով եւ կազմել $276 միլիոն։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը ասում է, որ երկու երկրներն այսօր աշխատում են մի շարք համատեղ ծրագրերի շուրջ, որոնք թույլ կտան Հայաստանի եւ Իրանի միջև տնտեսական հարաբերությունները բարձրացնել նոր մակարդակի։
Բայց խոսքը գնում է արդեն իսկ շինարարության փուլում գտնվող երրորդ բարձրավորտ էլեկտրագծի մասին, որի շահագործման հանձնելուց հետո հայ-իրանական ընդհանրապես տնտեսական այդ շրջանառությունը 100%-ով աճելու է։ Կոնկրետ իրականացված գործարքներից կարելի է նշել նաև Հայաստանի միջոցով Վրաստան արտահանված իրանական գազը, այսինքն Հայաստանը արդեն իսկ վաճառել է իրանական գազ Վրաստանին, Հայաստանը արդեն իսկ սկսել է ծրագիր Մեղրիում ազատ տնտեսական գոտի հիմնելու ուղղությամբ, եւ այդ ծրագիրն էլ առաջիկայում կյանքի կկոչվի, լրջագույն ձեռքբերումը երկու երկրների միջև վիզային ռեժիմի չեղարկումը։
Այդ մեկտեղ ըստ որոշ փորձագետների Հայաստանը չի կարողացել լիարժեք օգտվել Իրանի դեմ արևմտյան պայմանագրությունները հանելուց հետո անձեռված հնարավորությունից։ Ոսկանյանը մասամբ համաձայն այս կարծիքի հետ։
Ինչ վերաբերում է տեխնոլոգիական մյուս դաշտերին, ասենք օրինակ բարձր տեխնոլոգիաներին, IT ոլորտին, TT դաշտին, ապա հայ-իրանական համագործակցություն այս դաշտում ըստ էության չկա, բայց ակնհայտ է, որ Հայաստանը ունի որոշակի ներուժ, օրինակ մասնակցելու Իրանի բանկային համակարգի արդիականացմանը ծրագրային ապահովման առումով, մի ոլորտ, որտեղ իրանցիները ակնհայտորեն չեն վստահում, ասեմ այսպես, արևմտյան ընդհանուր բնորոշմամբ կամ եվրոպական ընկերություններին, բայց կարող եմ վստահել Հայաստանին, հաշվի առնելով մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի հանդեպ ունեցած դրական վերաբերմունքը, այս դաշտում ես կարծում եմ, որ հայ-իրանական համագործակցությունը կարող է ձևավորվել երկրորդ ոլորտը, որտեղ որոշակի խոսակցություններ կան, որոշակի հանդիպումներ դատելով ԶԼՄ-ների տրամադրած տեղեկատվությունից եղել են, դա կարող է լինել ռազմաարդյունաբերության ոլորտը։
Ռազմաարդյունաբերական ոլորտում հայ-իրանական համագործակցության մասին հասկանալի պատճառով բաց տեղեկություն չկա։ Հայաստանի համար հայ-իրանական տնտեսական հարաբերություններից պակաս կարևոր չէ նաև Իրանի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։
Իրանական քաղաքականություն Արցախյան հիմնախնդրի համատեքստում պետք, եթե ուզենանք բնորոշել մեկ բառով, ապա դա հավասարակշիռ թերևս եզրույթը կարող է լինել։ Իրանցիները ակնհայտ է, որ այս հարցում, չնայած որոշ ռետորաբանությանը, կողմնակից են, որպիսի պահպանվի առկա ստատուս քվոն։
Ազատությանը ասել է իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Դոնալդ Թրամփի եւ Հիլարի Քլինտոնի բանավեճը թեժանում է, ընդ որում այս խնդրում ուրվագծվում է նաեւ ռուսների գործոնը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ռուսաստանը դառնում է Միացյալ Նահանգների նախագահական քարոզարշավի հիմնական թեմաներից մեկը։ Դեմոկրատական կուսակցությունը կրկին հայտարարում է ռուս հակերների հարձակման մասին։ Նախագահ Բարակ Օբաման էլ պնդում է, հանրապետական Թրամփը պատրաստ է կրկնօրինակել Վլադիմիր Պուտինին։ Հանրապետականները սովորաբար ընդդիմանում էին Ռուսաստանին, բռնապետությանը, պայքարում էին ազատության ու ժողովրդավարության համար։ Մինչդեռ հիմա նրանց թեկնածուն մեծանում է Վլադիմիր Պուտինին, ասելով, թե նա ուժեղ առաջնորդը։ Թրամփը օրինակելի ղեկավար է համարում մի մարդու, ով հարձակվում է ավելի փոքր երկրների վրա, բանտերն է նետում իր ընդդիմադիրներին և երկրի տնտեսությունը տանում երկարատև անկման։
And drives his economy into a long recession.
Քարոզարշավի ժամանակ հանրապետական միլիարդատերը բազմից է դրվատանքի խոսքեր ասել Ռուսաստանի նախագահի հասցեին։ Անցած շաբաթ, սակայն, նա ավելի հեռուն գնաց, պնդելով, թե Պուտինը Օբամայից ավելի ուժեղ առաջնորդ է։ Սպիտակ տան ղեկավարը երեկ այս հայտարարությունն էլ անարձագանք չթողեց։ Երբ Թրամփին հարցնում են, ինչու է աջակցում Պուտինին, ասում են, նրա վարկանիշը 82% է։ Սադամ Հուսեյնի վարկանիշը 90% էր։ Այդպիսի արդյունք է ստանում, երբ վերահսկում ես մամուլը, երբ սահմանափակում ես մարդկանց քաղաքացիական ազատություններն ու կալանավորում ես այլախոհներին։
And you jail dissidents
That's what happens.
Պետք է հասկանալ, ինչ կա Պուտինի հանդեպ Թրամփի համակրանքի ետևում իր հերթին հարցը բարձրացրել Վաշինգտոն Փոստը ակնարկելով, պատճառը գուցե ֆինանսական է, թերթը հիշեցնում է 2008-ին Դոնալդ Թրամփի որդին հայտարարել է, թե իրենց կազմակերպությունը մեծ գումարներ է ստանում Ռուսաստանից։ 2010-ին Դաշնային դատարան ներկայացված մի հայցում էլ նշվում էր, որ Մանհեթենի շքեղ Թրամփ Սոհո հյուրանոցի ֆինանսավորումն իրականացվել է Իսլանդիայում գրանցված կասկածելի, հիմնականում ռուսական գումարներով սնվող ընկերությունից։ Ինքը Թրամփը միշտ է հայտարարել, որ իր էլիտար բնակարանների առաջնային գնորդները ռուս օլիգարխներ են, փաստում է Վաշինգտոն Փոստը, կոչանալով միլիարդատիրոջը հրապարակել հարկային հաշվետվությունը կասկածները փարատելու համար։ Մինչ այդ Նյու Յորքի գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է, թե հետաքննություն է անցկացնում Թրամփ բարեգործական հիմնադրամում։ Կասկածներ կան, որ այն ոչ առևտրային կազմակերպությանը հատուկ գործունեությամբ է զբաղված, CNN-ին ասել է գերատեսչության ղեկավար Էրիկ Շնայդերմանը, առանց մանրամասնելու, թե կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը։ Մամուլը այսօրերին ակտիվորեն գրում է Թրամփ բարեգործական հիմնադրամի միջոցով Ֆլորիդայի դատախազին ուղարկված կլորիկ գումարի $25,000 մասին։ Աղմուկահարույց փոխանցումը կատարվել է 3 տարի առաջ, միլիարդատիրոջ համար շատ կարևոր մի ժամանակաշրջանում, երբ Ֆլորիդայի դատախազ Փեմ Բոնդին կարող էր գործ հարուցել Թրամփ համալսարանի դեմ կեղծիքների փաստով։ Ամիսներ շարունակված քննությունից հետո Բոնդին միլիարդատիրոջը պատասխանատվության ենթարկելու բավարար հիմքեր չէր գտել։ Թրամփն իրեն որպես գործարար է ներկայացնում։ Ամերիկան ունի բազմաթիվ գործարարներ, որոնք հաջողության են հասել առանց իրենց հարկային հաշվետվությունները թաքցնելու, դատական քաշքշուկների մեջ ընկնելու ու աշխատողների աշխատավարձը ուշացնելու, երեք հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Միլիարդատեր Թրամփի գրասենյակը կտրականապես հերքում է թե ռուսների հետ ստվերային կապի, թե հարկերից խուսափելու ու պաշտոնյաներին կաշառելու մասին մեղադրանքները, դրանք որակելով որպես քարոշչական հնարք։ Նյու Յորքի գլխավոր դատախազը դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչը, ով սատարում է նախագահության թեկնածու Քլինթոնին, տարիներ շարունակ չտեսնելու տալով Քլինթոնի հիմնադրամի գործունեությունը, հայտարարել է հանրապետական Թրամփի նախընտրական գրասենյակը։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը պաշտոնան կանելով Սերժ Սարգսյանը ձեռնամուխ է եղել Իշխող համակարգի տրանսֆորմացիայի ավարտական փուլին, գրում է լրագրի մեկնաբանը։ Սա 2015-ի փետրվարից սկիզբ առած գործընթացի վերջին երրորդ փուլն է, որից հետո ձևավորվելու են նոր Իշխող համակարգը առաջիկա տասնամյակի կամ գուցե ավելի երկար ժամանակի համար։ Քրեական օլիգարխիայի տիրապետությունը փոխարինելու է նոմենկլատուրային օլիգարխիայի համակարգը։ Ժողովուրդը գրում է, մեր տեղեկություններով նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանին խոստացել են, որ եթե ապագա խորհրդանում հանրապետական կուսակցությունը պահպանի մեծամասնությունը, ապա նա կշարունակի գլխավորել կառավարությունը մինչև Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը 2018 թվականի ապրիլի 9-ը։ Բանն այն է, որ 2018 թվականի ապրիլի 9-ից հետո Կարեն Կարապետյանն այլևս չի կարողանա վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնել, քանի որ կսկսի գործել նոր սահմանադրության այն դրույթը, որի երկրի վարչապետ Պետը պատգամավորների պես վերջին 4 տարում պետք է մշտապես բնակված լինի Հայաստանում եւ լինի միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Մյուս կողմից ակնհայտ է, որ 2018 թվականի ապրիլի 9-ից հետո Սերժ Սարգսյանը կցանկանա ինքը լինել վարչապետ երկրի գլուխը։ Այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ Կարեն Կարապետյանի վարչապետ աշխատելու պայմանագրի գործողության ժամկետը լինելու է 1 տարի 7 ամիս։ Անդրադառնալով վարչապետի պաշտոնում Կարեն Կարապետյանի նշանակմանը, հանրապետական պատգամավոր Սեյրան Սարոյանն ասել է, թե հազիվ իրենց ձեռքը մի նորմալ մարդ է ընկելու, իրենք բոլորը պիտի օգնեն նրան, գրում է 4-րդ իշխանությունը հավելելով. Եթե մենք ճիշտ ենք հասկացել, Սեյրանը, հավանաբար գեներալ Մանվելիշ, Մայսի ու մյուսների հետ մտադիր է օգնել տնտեսագիտության դոկտոր Կարեն Կարապետյանին ու սովորեցնել, թե ինչպես պիտի նա ղեկավարի տնտեսությունը, Սամվել Ալեքսանյանն էլ երևի խորհուրդներ կտա, թե ինչպես պայքարել մենաշ նորների դեմ, Սուրիկ Խաչատրյանը դասախոսություններ կկարդաշարքային քաղաքացիների հետ հարաբերվելու կանոնների մասին, Գալուս Սահակյանը հրետորաբանության դասեր կտա, հեգնում է թերթը։ Ինձ թվում է, Ռուսաստանի չինովնիկները, որոնք այսպես թե այնպես զբաղվում են Հայաստանով, հայաստանյան տրամադրությունների պատճառների հարցում մոլորության մեջ են, գրում է Առավոտի խմբագիրը մանրամասնելով։ Նրանց թվում է, թե ամբողջ խնդիրն այն է, որ Հայաստանում կա հասարակական գործիչների և լրատվամիջոցների մի չարամիտ խումբ, որը սնվում է արևմտյան դրամաշնորներով և բորբոքում է հակառուսական տրամադրություններ։ Իհարկե, մեր երկրում կան մարդիկ կամ կազմակերպություններ, որոնց ասածներն ու գրածները ուղղորդվում են դրսից, թվում արևմտյան կառույցներից եւ երկրներից։ Բայց եթե նույնիսկ 1000 լրատվամիջոց եւ 1000 ՀԿ լծվեին հակառուսական քարոշչությանը կամ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը լիներ Արագածոտնի մարզի չափ, դա չէր ստեղծի Ռուսաստանի հանդեպ այն բացասական վերաբերմունքը, որն այժմ կա հայաստանյան հասարակության մեջ, որովհետեւ այսօր Հայաստանի ցանկացած շարքային քաղաքացու հայտնի է, որ Ռուսաստանը իբր մեր դաշնակիցը լինելով զինում է մեր ռազմական հակառակորդին, որն այդ երկիրը Ղարաբաղյան բանակցություններում ներկայացնում է ադրբեջանական տեսակետը, որ Գյումրիում հայ ընտանիք սպանած ռուսաստանցի զինվորը ոչ մի վայրկյան չէր գտնվում հայաստանյան իրավապահների իրավասության տակ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։